halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa november 8-daka sanadka 2020, waana subaxnimo axad ah. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6 iyo barka subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo lagu eedeeyey in uu dilay 2 ciyaartoy oo ka tirsan ciidamada magaaladaasi Balad Xaawo, iyadoo askarigaasina la sheegay in gacanta lagu dhigay.
Zaro askarigii falkaa geystay ilaahba maad kale waa la qabtay. Ciidanka amniga ee magaalada way qabteen, iyadoo weli markii hore ay dhalinyartu isaga iyo bajaajkiisi uu ku cararay ay xaystadeen oo ay la galeen ilaa magaalada hoose. Kadib ciidanka amniga gacanta ku dhigay, waa la xiray, haatan wuu xiran yahay maalinta.
waxaad kalood maqli doontaan dalka Kanada oo xayiraad ku soo rogay muwaadiniinta dalal dhowra oo Afrikaana oo South Africa ay ku jirto kadib markii nooc cusub cudurka coronavirus laga helay dalalkaas. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan tartan ciyaareed oo dalka Australia uga soconaya jaaliyado kala gedisan oo Soomaalida iyo Turkida halkaasi degan ay ka midka yihiin. dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii caalamka ee ku soo dhowaada. ciidamada Suudaan ayaa sabtidii sheegay in dhowr askari lagu dilay weerar ay soo qaadeen kooxo hubeysan oo iyo milishiyaad xiriir la leh milatariga Itoobiya, kaasoo ka dhacay deegaan xuduudeed lagu muransan yahay. xiriirka u dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa ayaa ku xumaaday muran ku saabsan xuduudda Alfashaqa oo aagga xuduudeed oo in muddo ay beeranayeen beeraleyda dalka Itoobiya, balse ay sheeganayeen xuduuddaasi inay leedahay dalka Suudaan. ciidankeena loo xilsaaray ilaalinta dalagyada kasoo ga'a Alfashaqa waxaa soo weeraray koox ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo milishiyaad, kuwaasoo doonaya inay cabsigeliyaan beeraleyda oo ay majaxaabiyaan xilliga tacbashada, ayay ciidamada qalabka sida ay Suudaan ku sheegeen war ay soo saareen. warka ciidankaasi ayaa intaasi lagu daray in ciidamada Suudaan ay iska caabiyeen weerarka, waxaana ay tilmaameen inay u geysteen khasaare naf iyo maalba leh dhinaca iyo Itoobiya oo iyagu ay ku eedeen weerarkaasi ay soo qaadeen. balse weerarka ayaa la sheegay in sidoo kale uu sabay in dhowr askari oo ka tirsan ciidanka Suudaan halkaasi lagu dilo. saraakiisha Itoobiya ayaan si degdeg ahi arrimahani uga hadleen, islamar ahaantaasina wax waraa ka soo saarin. Mareykanka ayaa ku ammaanay Koonfur Afrika sabtidii sida dhaqsiyaha leh ay u aqoonsatay nooca cusub ee coronavirus ee Omicron, kaas oo sidoo kale ay la wadaagtay macluumaadka cudurkaasi dunida inteeda kale. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Koonfur Afrika Naledi Pandor, waxaana ay ka wada hadleen sidii dadka Afrikaanka ahi looga tallaali lahaa COVID-19 sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. xogeeyaha Blinken waxa uu si gaar ah u ammaanay saynisyahanada Koonfur Afrika sida degdeg ahi loo aqoonsaday kala duwanaanshiyaha iyo nooca cusub ee cudurka coronavirus ee Omicron, iyo dowladda Koonfur Afrika sida hufan ay ula wadaagtay macluumaadkan dunida inteeda kale, ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo intaasi lagu daray in ay kaalin ka geysan doonaan sidii loo ciribtiri lahaa cudurkaasi coronavirus. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, aan ugu dogalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo. askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa lagu eedeeyey in uu rasaas ku furay koox dhalinyaro oo ku ciyaaraysay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ku yaala magaaladaas, halkaasoo la sheegay in 2 ruux oo ka mid ah ciyaartoyda halkaasi ku ciyaarayay ku dhinteen. 2 wiil ee dhalinyarada ah ee dhintay ayaa lagu kala magacaabi jiray Zakariya Axmed Gaarane iyo Shanmaarke Cabdul. maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ayaa la tilmaamay inay soo xireen askariga ku eedeysan dilka, waxaana socda wadahadallo la doonayo in arrimahan lagu xaliyo. Idaare Cabdixamiid ayaa khadka telefoonka ee magaaladaasi kula xiriirtay Aadan Cumar Barkhadle oo ka mid ah waxgaradka magaaladaasi, kuna jira xal u helidda arrintaasi, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
زهرة الله أون حريصتو اللي بدأ ويل كم تكاهيد لنجرد عيات سيدة هي دقمة بلد حاو ويقوة دل أوران كروا وبحي هذا سوك عايو ويرير لبن إنه ما شاء الله تفرعون بهايونا أدو وراكسين أدو لوتسعري هاي تدكي دري إيهل كأيو إنت كده حلي سومالي ونواء يتعرايين وحي نمو وراكسين بلشدنا أدي أد أي مارك وهم وينتهي إلهي سبحانه وتعالى أبو رتيبا غاطي الله أون حريصتو إنت سوى مداث هدي أن كانوا هم سيدا يوحون لعين أنو مركي أي مشا وحكد عين وحكي البغل يفنتر مثير بانو تري أو كوس عدي قابطة أيضا قابطة أو كوس عدي لكن إسلا قابطة قارب أنا وقتي إسلا وقت جاء واحد عين مشا قاري قاب كم إذا قاب هالو عياره بنورجا أو جرام ذا عيارتك عيارها برحة وكم إذا عيار كوس عدي أي مشا سكتشر تي هو يتوان كي يبرك جلونه أهيد يولي بواحد نسكنه سيو هليا وقبل كوجاتي قال يرتي يدكي مشى جوي يقصي ده ديو عيار هيو إن قام قيما كم إذا رأي في رسالة يان أيا واحد مش يسوع جاري موتبجاتش كاسو حصارنا درول كي ين أذكرية وكم إذا عيدا كدولة ودريس كدولة يو قرقي وتو مركو سوى دول استاجي دل يردي وحتى ورئيسي قرقي أيو حبض الرعصدي إنتو لغة هدول كدكتي وبجاتي ماركتي qaybti soo raqsiyo degow lagu hadalka dhigtay baarka damar uu kula jiray sida ay markaas igu warabeen dhalinyarada meesha joogto ay xaqiijinayeen qoriga xabada markuu raacsaday dhalinyaradu way eegeen war qoriga naga joodibay ku dhahayn xabada lagu leeynine inta markii yiraahdeen xabadiba oo dadka qaaday
waayaha aadan ma jirtaa in wiilashan ay markii ciyaarta ay ciyaarayeen ninkan qoriga watay oo ciidamada ka tirsanaa kooxdiisa laga badiyay isla markaasina xanaaq ka dhashay in kooxdiisa laga badiyay qoriga si kama ah intuu u soo qaaday asoo raba inuu xabada kor u rido si kama ah wiilashan xabada ugu dhacday sida wararka qaar ay sheegayaan arintaas maadaama dadkii galayna aad ka mid ahayd arintan intii ay socotay bal wax ma ka jiraan dhacdada inay sidaas ahayd
Zahro ninka wuxuu ahaa nin askari ah oo ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Balad Xaawo ma aha nin ciyaartay ah nin lagu yaqaanay ma aha taageero iyo ciyaartay midna nin isla markaasna ay dhalinyaradu yaqaanaan oo si toos ah oo aqoon ah ay u yaqaanaan ma aha erayga aan ku sheegayo waa mid ka xaqiiqsaday isla dhalinyaradii degmada Balad Xaawo iyo bulshadeedii wuxuu ahaa nin ka tirsan ciidanka oo waliba ragga tooska loo yaqaano oo ciidamada lagu yaqaana aan ahayn ninkaas marka ma ahay nin ciyaarta daawanayay oo goobta joogay oo jawiga ay u socoto iyo xamaasad hadday lahayd iyo hadduu taageero ahaan lahaa intuba nin ka warqabay ama xog u hayay ama meesha joogay midna ma ahayn wuxuu ahaa nin orod ku yimid u soo socday qof dan leh bajaaj ku socday bajaajka markuu soo istaagayna qoriga xabada raacsaday naga leexi la yiri markii naga leexi la yiri meesha uu ka leexin lahaa dadka qoriga ujeed kasta uu lahaaba asaastiga oo dooga qaaday labada wiil bayna xaleeshay
way
siyaabo halis ahayna ugu dhacday sida way
waa talabadoodina way geeriyeen marka bal waxaad iga warantaa ilaa ay haatan asagi maxaa laga qabtay askarigi dhacdadaasi inuu geystay lagu eedeenayo
Zahro askarigi falka geystay ilaaba maadis kala waa la qabtay ciidanka amniga ee magaalada way qabteen iyadoo wiil iyo markii hore ay dhalinyartu tagay bajaajkiisi oo ku arrahay ay caystadeen oo ay la galeen ilaa magaalada hoose kadib ciidanka amniga gacanta ku dhigay waa la xiray haatan wuu xiran yahay maalinkii caruurtaasi afar beri ka hor xilligan hadda kula hadlaayo ay dhaawacmeen ilaa xalay habeen hore oo ay dhinteen ninkii kale uu dhintay labaad intaasna amniga iyo maamulka degmada labaduba way ku hawlanaayeen badbaadinta iyo sidii loo xakamayn lahaa ama maaragta loo daryeeli lahaa nimanka caafimaadkooda markii xaqiiqda laga hadlo dadkii ehelka ahaa iyo dadkii ka shaqeynaya arrintaas way garab taagnaayeen maamulka degmada iyo ciidanka amniga oo ayagoo iswato way garab taagnaayeen yani naxariis iyo mas'uuliyad way muujiyeen askarigii oo xireen iyo dadkii oo la tacaaleen ugu dambeyn ay intaas qabuurta ay wax ka taagnaayeen oo la duugeen iyo ugu dambeyn galabto ay nala kulmeen annagoo ah odayaashii labada jaanib labada wiil ay ka dhasheen waxayna noo sheegeen qodobo muhiim ah oo ay noogu laba qaboojiyeen ama ay noo sheegeen inay qabteen kow waxay damaanad qaadeen ama ay bixiyeen kharashkii ku baxay isbitaalka iyo daawooyinkiisii oo ay isla galabtaba ay dabareen ay bixiyeen. waxay kaloo noo sheegeen maxkamadii dowladda ciidamada xoogga dalka inay amreen ama ay codsadeen in la keeno beri iyo beri dambe midkood ay imaanayso bered xaawo maxkamadna la saari doono, halkaasna ay hawshaasi maaragtay ay hadda ku socoto arrimahaasna halkaasay maqayaan hadda.
kaasi waxa uu ahaa aadan cumar barkhadle oo ku magac dheer afyare, isaga oo ku sugan belada xawo ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a zaar cabdiaxmed. dalka kanada ayaa ku dhawaaqay in waddankeeda ay ka mamnuucday in ay soo galaan muwaadiniinta dalal dhowr afrikaana oo ay ku jirto koonfur afrika sababo la xiriira nooc cusub oo cudurka covid oo dalalkaasi laga helay. horey waxaa sidaasi u sameeyey waddanka ingiriiska. mas-uuliyiinta kanada ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu badbaadinayo bulshada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o a dalkaasi xuseen nuur xaaji.
xayraadan oo si deg dega u dhaqangashay ayaa dhammaan dadka ajaaniibta ah ee joogay 14 maalin ee ugu dambeysay dalka koonfur afrika looga mamnuucay inay soo galaan kanada. sababta ayaa lagu sheegay nuuc cusub oo xanuunka covid ah oo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ku magacaawday omicron, kaasoo laga helay dalal dhowr oo ku yaala afrika. dalalka kale ee laga mamnuucay dadkoodu inay soo galaan kanada waxaa ka mid ah marka laga soo tago south africa, mozambiq, botswana, eswatini, zimbabwe, lesotho iyo namibia. laakiin cabsida iyo walaaca la xiriirta xanuunkan cusub ma aha mid ku eg dalalka aan kor ku soo sheegay oo keliya. dalal kale oo afrika sida democratic republic of congo ayaa ka walaacsan xayraatan la mid ah iyo in cudurka uu soo gaaro. bile daahir maxamed oo degan magaalada lubumbashi ee dalkaasi ayaa qaba in xitaa ganacsigoodu ay arinkan saameyn ku yeelan karto.
annaga marka aan joogno congo, waddankan congo wuxuu xiriir toosa la leeyahay waddanka south africa oo dhanka badeecada iyo socdaalka. marka waddamada oo zambia oo waddankan diris la ah congona waxay diris la tahay waddamada cudurka laga soo sheegay. marka xaalad cabsi way jirtaa oo ah in cudurkaas saameyn uu ku yeesho haddii uu soo gaaro zambia. waxaa kaloo jirta in waddamada ay soomaalidu joogto sida waddamada laga soo sheegay south africa iyo mozambiq iyo waddamada dariskala ah ayaga naftigooda saameyn weyn ayuu ku yeelanaa, maxaa yeele dadku dibadaha ayay reerahoodii jiraan, dhanka socdaalka saameyn adag ayuu ku yeelanaa asigana.
wasiirka gaadiidka kanada cumar al jabra ayaa sheegay in xilligan dalalkan todobada ah oo keliya ay dadkoodu ka mamnuuceen inay soo galaan kanada, balse ay si dhow isha ugu hayn doonaan dalalka kale. yaasiin abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan kanada ayaan weydiiyey waxa laga dheehan karo hadalka wasiirka
xuseen. run ahaantii arrintan hadda ma noqonayso kolay mid ku ekaan doonta keliya 6 dal hadda la mamnuucay, sababtoo ah sidaad la socoto dalalka afrikaanka waa dalal si aada dadka isaga gudbaan oo aan mataqaanaa aan la controlin. welina xataa markaad dhinaca aad u fiiriso sida waddamada ay u ilaaliyaan covid 19-ka ama cudurkan coronavirus-ka u ilaaliyaan in ayaga aysan u ilaalin, marka taa waxay keeni doontaa markaas in dadkii afrika dhan isku wada daartaan oo meel walba uu gaaro, taasina ay keento in flaydyada badan oo hadda afrika kasoo baxay hadda meesha todoba laga mamnuucay la mamnuuci doona gabi ahaantood. dalalka hadda aan ku nool sida kanada iyo americana ay mamnuuci doonaan ayaga naftirkooda sida waddamadan yurubka oo kale sidii horeba ay u dhacdo kale. markooda waxay kasoo bilaabatay afrikadaasi kasoo bilaabatay ama indiya kasoo bilaabatay, then waxay noqotay in waddamada kuligood ay wada joojiyaan isku socodkan ay wada xiraan. marka ma noqonayso mid ku ekaan doonta keliya todobadan dal ee hadda la mamnuucay, lakin waxay noqon doontaa mid sii faafi doonta hadda la xakameyn.
soomaalida dalkan kanada ayay saameyn doontaa xayiraadan kuwaasoo dano badan ay ugu xiran tahay dalalka afrika. waa kan mar kale yaasiin abikar.
saameyn aad u weyn ayay ku yeelan doontaa, sababtoo ah waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo inta badan taga ee waddamadan sida da kenya iyo soomaaliya kale taga, safaradaas kolay way istaagi doonaan oo ma noqon doonto safarad sidaasii socon doona. waxay noqon doontaa xataa mid ay ku xayirmaan xataa waddamada hadda kuwa maqan xataa inay ku xayirmi doonaan ayaa laga baqi doonaa dalalka hadda ay ku sugan yihiin haddii cudurkan uu sii kordho. waxaan hadda maqlayay in ay qofkii imanaya waddankan oo kale oo waddamadaas ka yimid oo kale in uu geli doono hotel karantiinkii hore loo joojiyey, haddana dib loo soo celiyay ayaan ka maqlayay idaacadaha dalkan kanada. marka waxay noqon doontaa wax caqabad kale oo haddana mar kale soo food saari doonta dhammaan dadka soomaaliyeed ee inta badan u safra dalalka Afrika.
Dhammaan dadka kanadiyanka ah ee ka imaanaya dalalka xayiraada lagu soo rogay ayaa laga rabaa warqad caddeynaysa inaysan qabin xanuunka iyo inay karantiil ku galaan goobo ay dowladdu diyaarisay inta ay ka marayaan baaritaano kale oo ah inaysan qabin xanuunka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaan dhageysiyaal halka aad weli aad naga dhageysanaysaan waa v o a oo si toos idin kaga imaanaysa Washington. Magaalada Melbourne dalka Australia waxaa ka soconaya tartan ay ka qaybgalayaan jaaliidaha kala gedisanaya dalkaasi oo Soomaalidu ay ku jirto, waxaana ka qaybgalaya sanadkan oo tartankana mid sanad kasta la qabto jaaliid ka socota dalka Turkiga, iyadoo uu xiise gaara u leeyahay kana duwan sidii sanadihii hore u ahaa. Sida uu warbixintan ku faahfaahinayo yaa v o a dalkaasi Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Waa tartan ay ka qayb galayaan dowlado dalal kala duwan oo caalamka ah, balse halkan Australia ku ah jaaliyado door biday inay halkan ku noolaadaan. Waxaana ciyaartayda ka qaybgalaya tartankan ka mid ah koox Soomaaliya oo matalaya Soomaaliya. Ciyaartanna waxay u dhexaysaa Soomaali iyo Turki. Haddaba guddoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Faarax Maxamuud Warsame oo goobjoog ahaa ayaa v o a da uga waramay ciyaarahan waxa ay ku saabsan yihiin iyo weliba qaabka loo soo abaabulay.
Ciyaartan waa waxaa la yihaahdaa unite cup, waxaana la qabtaa sanadkiiba mar. Sanadkii ugu dambeeyey 2020 lama qaban, sanadkana lasoo ceshay oo maadaama covid-19 lagu jiray. Marka waxaa ka qayb galaya tiim Soomaali ah oo magac Soomaaliya ku cayaaraya oo dhallinyaro ah. Runtii dhallinyaradeenu aad bay u cayaar fiican yihiin.
Ciyaartaydan waxa ay taageero ka helayaan madaxda jaaliyadda, sida uu sharxayo guddoomiye Faarax Maxamuud Warsame.
Anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsannahay inaannu sabboorti garaynay tiimkan oo aan sponsor garaynay. Runtii aad ayaan ugu hambalyeynaya dhallinyarada Soomaaliyeed.
Dhallintan ayaa soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan, waana tii ugu horreysay ee ay ciyaaraan, inkastoo ay ciyaaro badan ay u dhiman yihiin.
Geemka koowaad waaye aan ciyaarno tiim ahaan, marka xoogaa dhallinyaro yar oo hadda la isku keena waaye, marka ciyaar bilaa waaye, waa soo laabanaynaa, waana raynaynaa insha allah.
Dhallinyaradan ayaa ka kala yimid xaafadaha kala duwan oo ay ka tirsan tahay magaalada tan Melbourne si ay u matalaan magaca jaaliyadda Soomaalida halkan ku nool. Waana kuwo aad u da'yar, iyagoo ciyaartoodii ugu horreysayna lagu daahfuray koox iyana ka socotay jaaliyadda dalka Turkiga. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed waa kabtanka kooxda, waxaana uu iga warramayaa rajada ay ka qabaan ciyaartan bilowga ah ee u horreysa oo ay maanta la dheelayaan jaaliyadda Turkiga, guusha ay filayaan inay kasoo hoyaan.
ciyaarta first half waa ciyaareena dabeeshan xoog badana aan laga jirna, soo insha allah hadda waa soo baxeena second halfka waa reyni doonaa, waxaa ciyaareena insha allah waa kareena.
Dhallinyaradan Soomaalida ah ayaa sanad walba u socdaali jiray dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan si ay ciyaaro ula dheelaan kooxaha ka dhisan dalka. Inkastoo labadii sano ee adduunyada waafiyey cudurka COVID-19 uma aysan suurto gelin inay u baxaan dalka Soomaaliya, laakiin waxa ay qorsheynayaan, sida ay sheegeen, in sanadka soo socda 2022-ka haddii lagu yiraahdo ay dib u bilaabi doonaan socdaalkoodii gobollada Soomaaliya haddii xaaladda cudurka COVID-19 aysan la iman caqabada horle. Ibraahim Cumar Baafe, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweysay in ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan loo aqoonsado urur argagixisa kaasoo muddo sannada ah halkaasi dagaal kula jiray kooxo kala gedisan oo bariga dhexe ka jira. Warbixin arrintan la xiriirta ayaa waxaa soo diray oo Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa muujisay sida ay u soo dhaweynayso ku dhawaaqisa go'aanka dowladda Israeliya ee ku aadan in ururka Xisbullah ee reer Lubnaan garabkiisa siyaasadeed iyo midka milatarigaba loo aqoonsado urur argagixiso. Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ay xusay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay xoojinta nabadda iyo deganaanshaha caalamka, iyadoo ku boorisay beesha caalamka inay qaataan mowqif la mid ah si looga hortago waxa ay ugu yeertay argagixisada iyo kooxaha xag jirka ee caalamka. Warka ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku soo beegmaya xili wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ay soo dhaweysay rabitaanka dowladda Israeliya ee ah in Xisbullah ay u aqoonsato urur argagixiso. In la soo afmeero kala saaridda garabka milatariga iyo garabka siyaasadda ee Xisbullah iyo in guud ahaan lagu sifeeyo xarakada mid argagixiso waa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka. Bayaanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa sidoo kale lagu xusay in Xisbullah tahay urur argagixiso oo khatar ku ah ammaanka beesha caalamka, islamarkaasina wiiqaya madax bannaanida dowladda Lubnaan. Awoodda ciidan ee xarakada Xisbullah, propagandadeeda iyo dhaqaalaheeda sharci darada ahi waa min caqabada u waaweyn ku ah nabadda iyo xasiloonida Lubnaan, bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Maraykanka. Maalintii Arbacada ayay ahayd markii dowladda Israeliya ay ku dhawaaqday in Xisbullah garabkeeda milatariga iyo siyaasadaba ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Go'aankaasi ayaa ka dhigan mid mamnuucaya bulsho weynta reer Lubnaan ee ku nool dalkaasi in ay ka mid noqdaan ama ay maalgeliyaan xarakada Xisbullah ee reer Lubnaan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal Saxnuuni aad buu mahadsan yahay. Gurdhow dhinacii heesa ayaanu jalleeci doonaa, balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Maraykanka ayaa ku ammaanay Koonfur Afrika sabtidii shalay ahayd sida dhaqsiyaha leh ay u qoonsatay nooca cusub ee coronavirus ee Omicron iyo sida ay ula wadaagtay macluumaadkan dunida inteeda kale. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa la hadlay wasiirka xiriirka caalamiga iyo iskaashiga Koonfur Afrika Neladi Bandor, waxaana ay ka wada arrinsadeen sidii dadka Afrikaanka ee looga tallaali lahaa COVID-19 sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Xogeeye Blinken wuxuu si gaar ah u ammaanay saynisyahanada Koonfur Afrikaanka ahi sida degdeg ahi ay u aqoonsadeen nooca cusub ee Omicron ee COVID-19 iyadoo dowladda Koonfur Afrika ay si hufan ay ula wadaagtay macluumaadkan dunida inteeda kale, taasoo ah inay u noqoto tusaale adduunka oo idil, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda. Ciidamada Suudaan ayaa sabtidii sheegay in dhowr askari lagu dilay weerar ay soo qaadeen kooxo hubeysan iyo maleeshiyaad xiriir la leh militariga Itoobiya, kaasoo ka dhacay deegaan xuduudeed lagu murunsan yahay. Xiriirka u dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa ayaa ku xumaaday muranka ku saabsan xuduudda Alfashaqa oo aag xuduudeed ay in muddo beeranayeen beeraleyda Itoobiya, balse ay sheeganayso Suudaan. Ciidankeenna loo xilsaaray ilaalinta dalgyada kasoo ga'a Alfashaqa waxaa soo weeraray kooxo ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaad, kuwaasoo doonaya inay cabsi geliyaan beeraleyda oo ay majaxaabiyaan xilliga tacbashada, ayay ciidamada qalabka sida ay Suudaan ku sheegeen hadal ay soo saareen. Hadalka ayaa intaas lagu daray in ciidamada Suudaan ay iska caabiyeen weerarka, iyagoo sheegay inay khasaare naf iyo maalba lahi gaarsiiyeen dhinaca Itoobiya, balse weerarku waxa uu sababay in dhowr askari looga dilo ciidanka dalkaasi Suudaan, sida lagu sheegay warka Suudaan ka soo baxay. Saraakiisha Itoobiya ayaa si degdeg ahi uga hadlin arrintani mar laga weydiiyey arrimahani inay ka warbixiyaan oo ay ka hadlaan. Qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa dhegeysanayseen dhegeystayaal, halkaas ayaanu qodobadaasi wararka ugu waaweyn kusoo gabagabeynaynaa maanta. wanaagsan dhegaystayaal, markana gabagabadii idaacadda saaka iyo caalamka ayaanu soo gaarnay. Dhinacii heesaha ayaanu markaana jaleeci doonaa fanaanka Cabduqaadir Jubba iyo heesiisa Haboon ayaan idin soo qabanayaa. Cabduqaadir Jubba ayaa ku luqeynaya heesaasi Haboon. Gabagabayeenu ahayd idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan Jeelle ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan idinkala tegayaa nabadgelyo. Sisa lo gureya hapon kuria kayo.